yow dina bax suñu devis ndax liñu war dafa bari bare pour guerre ak ndol yere ay armes sol ay tenues pauvreté moñu dor aller retour ndam li dañ koy jëli té lañu me choono lu naaj bi tang jër amna jom yu ko jëri takanté ak suñu no fly tank jappuñ ko amuñ togaay don du changer boudé do fight saxoy laaf na la léni do fly la réussite est au bout de l'effort fusugo yomb lu jafé fay fort ñëmeli gey bi ni fu wala fort choono du réno da fay ko par force ay pour ñu bëgg am té nanguñ sonu né len sét aduna day gëna tar pour pay ak mère yew fa jën ndax ñu boot yi né len lépp dina bax pour ñu ñaan séni ay soxla mu teew faju té xamuñ sax lu tax ñi tabi fété ginaaw ak ñi teud fièvre bu len mësa xadi bari salé comme len everything yeah everything gonna be all right everything yeah everything gonna be okay metina yo metina why bus dina neex terna kay why lepp dina jeex yes everything gonna be all right les derniers seront les premiers c'est ce qu'on dit pose y croire faut pas hésiter boy no hésiter ñi dak jam ñi dak lu pé wërse ko gott xama fu muy juggé tumaro bis la bu wuté today misalu ahmadou bamba wala yonent yalla yusuf ngam ak pass pass tay lu lay andal di nga jot sa wal yalla du djoum dole nga bëgg yokal teureun li lay may xam xam moy ngay gëstu futur milliard de tout xeb deureum ngamuñ la doxal dem bul gëssu di gëm ni everything gonna be all right def li nga wara def bul wajj li fajj soxla yi du togaay no def mu metti mais do pay fight bo genn si le blog gëm mu lew nek si bul sax ti bur bi jogu fi lum togal no def ding ko gis trust me everything yeah everything gonna be all right everything yeah everything gonna be okay metina yo metina why bus dina neex perna kay why lepp dina jeex yes everything gonna be all right
Adibé, le premier fils de son père, as-tu peur de la terre? Si tu n'as pas peur de la terre, saute et danse, donne deux coups de pied à la terre et que je vois tes talons soulever la poussière.